Visa vendaz, lortuko dugu. Duela 10 urte hori esan zuen Angela Merkel Alemaniako kantzilerrak herrialdea errefuxiatuentzako harrera herri izanen zela iragartzeko. 10 urteren buruan ateak gogor izten dizkiete bertara migratu nahi dutenei. Ikertu bia naiz eta gaur 2015eko migrazio krisiaz arituko gara berriketan. Harrera, horitutako argazki bat. Duela 10 urte selfie bat bolo-bolo ibili zen. Gazte batek egin zuen Angela Merkel Alemaniako orduko kantzilerrari sorbaldatik helduta. Irribarretsu ageri dira biak, Berlingo errefuxiatuentzako aterpe baten kanpoaldean gertatu zen, komunikabide askoren kameren aurrean. Gazte hura Anas Modamani zen, siriar errefuxiatua. Gaur egun Berlinen bizi da, orduko hartan aterpe eman zion herrian. Duela 10 urtekoa da argazki hau ere. Lehen aipatutakoa baino are gehiago zabaldu zen, oso gogorra baita. 3 urteko mutiko bat ageri da Turkiako hondartza baten ertzean, buruzpera. Hilda dago. Mutiko hura Alan Kurdi zen. Haren familiak Siriatik ihes egin eta Europa zuen helburu, baina ez ziren iritsi. Anaia eta ama ere itota hil ziren bidaia hartan. Duela 10 urteko migrazio krisiaren irudietako bi baino ez dira horiek. Urte hartako udan, Europarako bidea hartu zuten 900.000 pasa migratzailek. Abuztuaren 31an, Alemaniako herritarrei mintzatu zitzaien Merkel, eta 3 hitz erabili zituen harrera herri bilakatu zitezela eskatzeko. Vi schaffen das. Lortuko dugu. Alemanian errefuxiatuen uda esaten diote 2015eko garaiari. Urte eta erdian, ia 1,2 milioi errefuxiatuk eskatu zuten aurrenekoz asiloa han. 10 urte geroago, ultraeskuinaren gorakada betean da Europa, eta ateak izteko neurri geroz eta gogorragoak hartzen ari dira herrialdeak, baita Alemania ere. Zer gertatu da? Hain zuzen ere, bilakaera hori aztertuko dugu gaurko atalean. Amar urtetan, etorkinekiko jarrera nola aldatu den ikusteko, Maji Iztueta Olano Berriako Mundua Saileko kazetariarekin solastatuko gara. Kaixo, Maji.
Kaixo, Iker.
Sarreran aipatu dugu, duela 10 urte Angela Merkel, orduko Alemaniako kantzilerrak harrera herri izendatu zuela Alemania, zerk bultzatu zuen horretara?
Bai, gertakizun batzuen ondorio izan zela esan genezake, 2015eko udan ia 1 milioi bat pertsona iritsi ziren Europara, gehien bat ba, Mediterraneo ekialdeko migrazio bilbidetik, migrazio krisi ezagunez ere esaten zaio momentu horri, eta Europako herrialdeek ba, erabaki bat hartu behar zuten, ez? Eta erabaki hori zen, ba, pertsona hauek jasotzea, edo ez, zenbat, zeinek, nola, eta, bueno, hilabete hoietan oihartzun handia izan zuten gertakizun batzuk gertatu ziren, ba, justu Alemania inguruan bereziki, batetik 71 migratzailearen gorpuak aurkitu zituzten kamioi baten barruan, Austriaren eta Alemaniaren arteko mugan, horrek xok handia eragin zuen herrialdean, gero Merkelek egin zuen bisita bat, eta bisita horretan, eskola batean, aur batek esan zion, Palestinako aur batek, ba, bueno, bere familiaren egoera etzela ona, eta bar, eta Merkelen erantzuna izan zen, ba, Alemanian etzegoela denentzako lekua. Erazpen horiek kritika ugari eragin zizkioten Merkeli, eta izan zen nola baiteko elkartasunezko erabaki bat, baino aldi berean, ba, esan genezake bere irudia edo herrialdearen irudia zuritzeko aukera bat ere izan zela, ez, eskatzea herritarrei, ba, hori harrera herri bilakatu zitezela, eta Merkelek gonbita egin zien edo, ba, Europara iritsitako refuxiatu horiei Alemaniara juteko.
2015eko irailean ailegatu ziren Siriatik ihes egindako asilo eskatzaile asko Alemaniara, nola hartu zituzten?
Aipagarria da justu hori, ez? Asilo eskatzaile gehienak Siriatik ihes egindako jendea zirela. Azkenean 2011 urtetik Sirian gerra luze bat zegoen abian. eta horrek eragin zuen ba herrialde hartatik jende asko joatea, ezta. Eta bueno, nik hitz egin dut egun hauetan ara iritsi ziren errefuxiatuekin eta haiek esaten zidatena zen behintzat hasierako egun hoietan edo hilabete hoietan herritarren aldetik behintzat elkartasun handia sentitu zutela. Herritarrak mobilizatu ziren, mugimendu sozialak mobilizatu ziren, etxe bizitza aurkitzen eta laguntzeko, kalean zeudenei babesa emateko eta oro har erantzuna positiboa izan zen.
Garai horri errefuxiatuen udara deitzen diote Alemanian, baina txamponaren beste aldera erreparatuta zer ageri zaigu?
Ba, beste aldeari begiratzen badiogu, nahiko kuriosoa da, ez? Esan dugun bezala Alemaniak izan zuen horrelako irudi polit eta eder bat, baina beste alde bat ere egon zen. Eta horren erakusle da errefuxiatuak Alemaniara iristen hasi eta berehala migrazio politika gogortzen hasi ziren. Ba, adibidez, herrialde segurutzat izendatu zituzten 2015ko urrian bertan, Kosovo, Montenegro eta Albania. Horrek esan nahi du, ba, bueno, jende horrek ez zuela erraztasunik edo asiloa lortzeko. Baita ere mugetan kontrol zorrotzak jarri zituzten eta handik hilabete batzuetara 2015ko azaroan iritsi zen oso ezaguna egin zen akordio bat Europako Batasunaren eta Turkiaren artekoa Europako kostaldeko mugak edo nolabait ba defendatzeko eta migrazio olde horri frenoa edo jartzeko.
Zer bilakaera izan du asilo eskariak tarte horretan 2015-etik hasita?
Datuak adierazgarriak dira eta oso argi erakusten dute zein izan zen migrazio politika horieko gortzaren ondorioa eta ez. Alemaniako migratzaileentzako bulego federalak ikusgai dituen datuen arabera, 2015-ean eta 2016-an itxi ziren Alemaniara 1.100.000 inguru asilo eskatzaile berri. 2017an beherakada txiki bat egon zen eta 2020ra arte txikanaka behera egiten jarraitu zuen kopuru horrek. Eta hori izan zen Turkiak eta Europako Batasunak egindako migrazio itunaren ondorio zuzena. 2020an aldi baterako etenda geratu zen itun hori eta orduan hor berriro ere gorakada txiki bat egon zen. Eta azkeneko urteetan gorakada txiki bat egon den arren ezin da inolaz ere konparatu 2015ean eta 2016ean izan ziren kopuru hoiekin, askoz baxuagoak dira. Eta bueno, gaur egun dagoen gobernuak ere helburu du migrazio politikak eta gogortzea eta bueno, ematen du ari dela lortzen helburu hori, ze 2025ko lehenengo seihilekoan 64.000 eskaera bakarrik jaso dituzte. Orduan, beherakada nabarmena izan da. Berriketan.
2015-etik ona nabarmen hasi dena AfD Alemaniarentzako alternativa alderdi ultraeskuindarra izan da. Zer gertatu da?
Azken urteetan Europako eta mendebaldeko herrialde askotan ikusi dugu ultraeskuinak zer nolako babesa irabazi duen, ez? Azken urteetan ere ikusi dugu mugimendu sozial batek indar eta babes handia hartzen duenean normalean beti izaten dula horrelako olatu erreakzionario bat ondoren, ez? Ba, feminismoarekin pasatu da adibidez, LGTBQ+ komunitatearen aurrera pausoekin ere gertatu da eta migrazioarekin eta ere ba hori gertatu zen, ez?
AfD alderdia oposizioan dago eta Merkelen alderdi berekoa da Friedrich Merz kantzilerra, baina horrek ez du eragotzi migrazio politika makurtzea, ez da?
Ez, hori da. Gaur egun AfD alderdiak babes handia dauka 2025ko txaian egin zituztenan hauteskunde federalak eta bigarren alderdia izan zen. Lehenengoa Merzena izan zen arren, ba bueno, koalizio gobernu bat osatu behar izan du CSU kontserbadorearekin eta SPD sozialdemokratekin batera. Hori zelako modu bakarra nolabait ultraeskuinari agintea lortzen ez uzteko. Hilabete hauetan ikusten ari gara nola, ba, bueno, agian ultraeskuinari botoa eman dioten horien babesa berreskuratzeko edo lortzeko gobernu kontserbadorea edo uste zentrokoa dena ari dela hartzen neurri batzu, bueno, esan genezake ultraeskuinak hartuko lituzkeen neurrien osantzekoak, ez?
Segurtasun falta izaten da migratzaileen kontrako diskurtso xenofobo eta arrazisten oinarria, nondik ateratzen dira uste horiek?
Horrelako alderdiek asko markatzen dute haiek eta guren arteko bereizketa hori, negatibotzat jotzen dituzte, ba, igual beste kultura bat dutenen ohiturak, mehatxu gisa ikusten dira, eta gero, ba, bueno, asko entzuten den diskurtso bat Alemanian, eta bueno, hemen Euskal Herrian ere asko entzuten dira azken hilabeteetan, ez? Errefuxiatuek edo migratzaileek delitu asko egiten dituztela, gero datuak interpretatzeko orduan ere kontuz ibili behar da. Azkenean oso erreixa da esatea, ba, ez dakit, kanpotik datozen ehuneko altu batek egiten dituela delituak, baina askotan delitu horiek izan daitezke bakarrik, ba, migrazioarekin lotutakoak. Edo, bueno, ez da zehazten, atzerritarra den pertsona hori, turista den, Alemanian jaioa den, baina gurasoak kanpokoak dituen. Orduan, bueno, ñabardura asko falta dira normalean, eta errezena da, ba, irakurketa erraz eta simple eta populista bat egitea.
Migratzaileen kontrako neurriak hartu bitartean, Alemaniako gobernuak dio atzerriko langile kualifikatuak behar dituela. Ez alda kontraesan bat hori?
Bueno, nire ustez bai. Azkenean, bueno, Alemaniak badaka horrelako sistema ertxi bat, oso motela da kanpoko kualifikazioen homologazioa edo lortzeko izapidea. Eta horrek esan nahi du, ba, gian gaur egun Alemanian dauden errefuxiatu asko, zeinak, imaginatu, ba, medikuak diren edo ingeniariak diren, ba, ezin duten lan egin Alemanian, oraindik ez dutelako homologazio hori jaso. Aipatu behar da gainera, ez dela soilik kualifikazio falta horren ondorioa, askotan ere errefuxiatuek bizi baldintza prekariagoak izaten dituzte, orduan nagian ez dute baliabiderik izapide hori egiten hasteko, edo lehentasuntzat jotzen dute edozein lanetan hastea dirua lortu alizateko, orduan, bueno, bai, kontraesankorra da eta geruza asko dituen arazo bada baita ere.
Azken galdera, Maji, duela 10 urte Alemanian aterpe hartu zuten bi siriar elkarrizketatzeko aukera izan duzu, lehen aipatu duzu, Merkelekin selfia egin zuen Anas Modamani, da haietako bat. Zer kontatu dizute, nola bizi dute 10 urte hauetan migratzaileekiko egon den jarrera aldaketa hori?
Bai, Anas Modamanirekin hitz egiteko eta Nur Alzubi beste refuxiatuarekin hitz egiteko aukera izan nuen. Eta biek esaten zidaten, ba, hori, lehenengo egunetan, hilabeteetan, elkartasun olde handia sentitu zutela, Alemaniako herritarrak laguntzeko prest zeudela, asko laguntza handia jaso zutela. Baina, baina baritu dute azken urteetan, ultraeskuinaren gorakadaren ondorioz, arrazakeria asko handitu dela herrietan, eta, bueno, ba, adibidez Modamanik aipatzen zidan, berak planteatzen duela, igual, ba, egoerak berdin jarraitzen baldin badu Italiara edo Espainiara joatea. Ez nion esan, biherrialde horietan ere azkenen arrazakeria toki guztietan ari da areagotzen, baina, bai, gonda bilakaera bat negatiboa, integrazioa ez da soilik ona datozenek tokiko kultura asimilatzea, ez? Azkenen, ba, bueno, integrazioa soilik posible izango da, harrera den herrialde hortako herritarrak ere prest baldin badaude beste kultura bateko jendea, ba, beren herrietan hartzeko.
Maji Iztu eta Olano, mila esker, gai honen ertzak argi azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!